Зихария 7-р бүлэг. Дайрус хааны 4-р жилд Хислеп химэх 9-р сарын 4-нд эзний үгэ Зихария дэрлээ. Битэлийнхэн эзний тааллыг ирэхээр Шарезер Эрдемелех нарыг хүмүүсийг нь хамт илгээв. Тэд түмэн цэргэн эзний өргөнд харьяалагддаг дахилч нар болон иш үзүүлэгчдэд хандан би энэ олон жилүүдэд үлдсэн шигэн өөрийгөө зориулж 5-р сард уйлах уу гэсэнд түмэн цэргийн эзний үг надад ирж энэ газрын бүх ард түмэнд болон тахилч нарт хэл та нар эдгээр 70 жилд 5-7-р сард мацаг барин гашуудахтан үнэхээр миний төлөө мацаг барьсан юм гэж үү? Идэж уух үедээ чи өөрийнхөө төлөө идэж чи өөрийнхөө төлөө уудаггүй гэж үү? Ерүсэлим оршин суугч тавиаж эргэн тойрных нь хотууд хөвчин зэцгэлж нэгэ ба улсын билээч хүн амьтантай байх үед эртний иш үзүүлэгчдээр эзний тунгалсан үгс нь эдгээр биш гэж юу гэвэ. Тэгээд эзний үг Захариад ирж түмэн цэргийн эзэн ингэж айлдсан. Үнийн шударга ёсыг дэлгэрүүлэн хүн бүр өөрийн агад үүсд инэрл ба өрөв сэтгэлээр ханддаг түн билэвсэн болон үнчнийг харь хүнийг болон ядуг бүү дарал. Нэг нэгнийхээ эсрэг зүрхэндээ мууг бүү төлөвл. Гэвч тэд анхаарахаас татгалзан зүрүүдлэн эргэж сонсохгүй гарч ихэ таглав. Тэд өөрсдийн зүрхийг захиурмт болгосон учраас тэд түмэн цэргийн эзэн өөрийн сүнсээр эртний иш үзүүлэгчдээр дамжуулан илгээсэн хууль болон үгсийг сонсож чадаагүй. Иймд түмэн цэргийн эзнээс агуу уур хэлэн ирсэн. Түүнийг дуудахад тэд сонсоогүй шиг тэднийг дуудахад нь би сонсохгүй гэж түмэн цэргийн эзэн айлдж байна. Харин би тэднийг салхи шуурганы хамт тэдний мэдхгүй бүх үндэсний дунд таран цацна. Тиймээс газар нутг нь тэдний ард эзгүйрийн хоосорч хойш урагш нэг ч хүн явахгүй. Юу гэвэл тэд тааламжит газрыг хоосруулсан юм гэвэ.